Zajímala mě teda hlavně moje práce v rozhlase. Samozřejmě mě velice zajímalo teritorium. A Alžírsko bylo v té době ve zlomové situaci, protože získalo nezávislost. A já jsem se učila, co to znamená pro zemi, jako je Alžírsko, získat nezávislost. Tam byl tenkrát prezident Houari Boumediene, který byl velký patriot, ale udělal spoustu chyb určitě, protože oni chtěli udělat z Alžírska moderní zemi. Prezident a armáda, která za ním stála, protože armáda vždycky vlastně v těch nových zemích je tou organizovanou silou a všechny tyhle ty režimy jsou závislé na armádě, to prostě pořád platí, dneska to platí v Egyptě a ve všech zemích Blízkého východu, ale také v Pakistánu a tak dále. Zkrátka dobře, tenkrát oni si mysleli, že vybudují takový ten arabský socialismus velmi rychle. A udělali přitom určitě spoustu pozitivních věcí, protože to bylo vidět, jak se ta země nesmírně rychle měnila, protože pak jsem se do Alžírska vracela postupně dál, vlastně každý rok. Takže se ty ubohé oázy elektrifikovaly a stavěly se prostě studny, kdyby skutečně lidé měli čistou vodu. Otevíraly se školy a tak dále. Určitě ty první doby byly nesmírně dynamické, taky Alžírsko má ropu. Že? Ale zároveň prostě tam se udělaly tak vážné věci, že se začalo zanedbávat zemědělství a lidi byli sestěhováváni do měst, aby žili moderním životem. Takže když to vezmu velkou zkratkou, Alžírsko se stalo zemí, kde jste si nemohli koupit rajčata. Oni přestali být soběstační. To, že zrušili vinice, protože Francouzi tam pěstovali víno jako, a oni jsou muslimové, takže nechtěli mít vinice, to je jedna věc. A druhá věc je, že tam vlastně zdevastovali to původní zemědělství a to původní hospodářství, jako se to často dělalo v mnoha jiných zemích. Takže z jedné strany obrovský jakoby pokrok, že najednou vznikaly úplně nové oázy, nové budovy, často velice hezké na poušti. A z druhé strany rozklad, rozpad té původní kultury. Což se dělo i v jiných zemích, kde budovali tenhle ten arabský socialismus. Z toho pak vznikl takový ten vtip, že jak zbavit Saharu písku. Zavedeme tam socialismus. No. Tam bylo tenkrát spoustu taky našich odborníků, tam pracovalo. Prostě bylo to strašně zajímavé dívat se na ten zrod. Už i proto, že vlastně ty lidé, co jsme potkávali v Alžíru, v hlavním městě, Alžír, hlavní město, velice hezké město, ale tedy postavené Francouzi vypadá trošičku jako Marseille. Tam chodili dívky v minisukních a chodili se koupat na pláž v plavkách dvoudílných a studovali. A byla to společnost v plném rozmachu. A já jsem tam měla úspěch, protože já se jmenuji Jazairi a Jazairi znamená ostrovní. A Alžírsko se jmenuje Al-Jazair. A to hlavní město taky se jmenuje Alžír, protože piráti, kteří tam jezdili za do Barbarosy, viděli ostrovy, které jsou před Alžírem a proto to zemi pojmenovali ostrovy. Takže já jsem přijížděla do Alžírska a tam na hranicích už mě znali a říká Jazairia. Je to nádherná země, překrásná, je to na severu Kabylsko, krásné, je tam spoustu antických nádherných památek, je to země oplývající nesmírně zajímavou historii. Teď je tam původní africké obyvatelstvo, teď jsou tam všechny ty vlivy arabské, turecké, francouzské, Atlas, že, kde nacházíte spoustu skalních maleb, ještě Sahara, kdysi bývala zelená, to nebývala poušť. Když jsme tam měli znova, tak to už jsme tam vlastně točili film, jsem tam byla s jiným štábem a podařilo se nám v televizi, aby nám dali Land Rover a zase s řidičem a snad ty peníze nějaké byly, to určitě byly, že, abychom vlastně kupovali benzín a jídlo. A my jsme jeli na takzvaný Velký saharský okruh, to znamená na západ, to je až hranice takhle s Marokem a níž, oázy jako Adrar a potom jsme jeli vlastně až dolů do Tamanrasetu a potom jsme jeli do Tasíly, kde jsme chodili po těch tasilských malbách, kresbách. No bylo to nesmírně zajímavé a krásné. Že z toho budeme točit a stříhat film. Ovšem ten film se jim odevzdal a tím to nějak celý zvadlo. Jestli z toho něco udělali někdy, tak to nevím. Ale já jsem se rozhodla, že o tom napíšu knihu. A to bylo v době, kdy proběhlo rok 68. Takže v rozhlase nastaly velké změny. Musím říct, že rok 68 znamenal i přerod mé manželství, protože my jsme s Mufidem měli kolem toho velké diskuze a on jako člověk z Iráku, kde pro něj byl velice důležitý tenkrát Sovětský svaz, tak nepochopil tu nesmírnou zlobu a frustraci, kterou jsme cítili my. To je ta rozdílnost pohledu vzhledem k dějinám. A já jsem tenkrát taky, jak už jsem říkala, vlastně začala pociťovat, že je na mě moc mladý. Už nám to tak nějak moc neklapalo. No, 68. rok, že invaze, my jsme byli tenkrát v tom paneláku jsme bydleli a v noci jsme slyšeli ta letadla a tak dále. A pod náma bydlel chlapík, který byl Rus, stále žije, tak ho nebudu jmenovat, velice fajn chlap, který přišel k nám, on se strašně bál, že si pro něj přijdou. Nevím, jak on to měl s tím občanstvím a tak dále, prostě strašně se bál. A zavládla taková atmosféra zoufalství tenkrát. A já si pamatuju, jak jsem se podívala z okna, na nás mířil tank, který tam byl, tam kus daleký parčík, jo? Na Pankráci jsme bydleli, takhle do oken toho paneláku nám mířil tank. No my jsme shodou okolností měli zrovna jet do ciziny. Tak jsme byli zbalený, doma jsme neměli žádné jídlo, nic. Teď tam bylo to malinký dítě a obrovská fronta před samoobsluhou. To bylo první, co jako lidi udělali, že si vstoupili do té fronty. No, tak já jsem zůstala doma s dítětem a Mufid se šel podívat na Václavák. A v té chvíli taky už mušev, on za Zaorálek vysílali z Karlína, tam vlastně paralelní vysílání bylo. A jsem byla strašně sfrustrovaná, že mám sedět doma s tím dítětem teda. My jsme měli do Itálie, rozhodli jsme se, že nikam nepojedeme, že zůstaneme. Já jsem nebyla schopná prostě odjet v tu chvíli, kdy k nám přišli Rusové. Byla to strašná tragédie, já jsem to pociťovala jako strašnou tragédii, hroznou. V těch 60. letech ty věci se nějakým způsobem uvolňovaly. A pak vůbec Dubčekovská éra, tak to bylo jako takové, to si kromě mojí generace už málo kdo umí představit, že to byla skutečná euforie z pocitu, že nějak svoboda, že vycházelo spoustu časopisů, najednou se ukázalo spoustu knížek a hlavně ty časopisy. My jsme prostě četli, jenom jsme četli. A právě ta Lenka Reinerová, matka Anny, tak ona pracovala v časopise Im Herzen Europas a všechno to měla z první ruky, tak ona četla pořád a my tam seděli a četli jsme taky. A já jsem si to půjčovala domů, prostě takhle to bylo. To byla strašně tenkrát hezká, hektická doba. A když někdo dneska celkem asi právem kritizuje takzvanou snahu od socialismu s lidskou tváří, tak vlastně pomíjí to, co si mysleli lidé, kterým bylo kolem 20 jako nám, kteří o tom tolik neuvažovali, jestli může nebo nemůže ideologicky být socialismus s lidskou tváří, ale zcela určitě cítili to uvolnění. Tak jako kdyby se člověk napil vody po té, co jako má dlouho žízeň. Byl to fyzický zážitek, nesmírně silný. O to strašnější, když přišli Rusové. To bylo jako když, já nevím, ptáka pustí, aby se prolít a potom ho teda na drátu vtáhnul do té klece, která je, já nevím, 10x10 cm. Mufi to viděl jako tragédie, ale prostě pro něj ta věc byla mnohem komplikovanější, protože víte, oni lidé z rozvojových zemí, pro ně komunismus, který nikdy nepoznali, znamenal něco úplně jiného. To byla prostě určitá ideologie, kdy v jejich podmínkách, vlastně de facto ještě otrocký, tam ti chudí lidé žili v jakýmsi otroctví. To bylo vlastně asi podobné jako v carském Rusku, nebo já nevím, čemu to mám připodobnit. Tam to byla ta naděje. Oni to nepoznali, oni nezažili jako u nás kolektivizace. Oni prostě třeba doufali, že ta půda těch bohatých statkářů konečně, abych to řekla úplně primitivně, bude nějakým způsobem trochu rozdělená, aby ti ostatní měli šanci nějakou. Ale já o tom velice těžce mluvím, protože to je skutečně nesmírně komplikovaná věc, která má samozřejmě svoje zákonitosti. Ale nebudeme teď si vykládat dějiny arabského světa po pádu Osmanské říše, kdy vlastně celé to teritorium bylo rozporcované jako podle pravítka, kdy tam potom byly snahy o ten národní nějak socialismus, kdy tam padaly králové, kdy tam přicházel jeden diktátor za druhým. Boj, rvačka o moc a všichni ti, kteří hledali de facto demokratický systém, jakkoliv nám, když se řekne komunismus, tak to rozhodně jako není nic společného s demokracií, ale tam ano. Tam oni to viděli jako do jisté míry konec feudalismu, když bych to úplně zjednodušila. Jo? Takže prostě pro ně to znamenalo něco velmi komplikovaného a ono vždycky, věci jsou vždycky horší, než si člověk myslí. Ale pro něj bylo velice těžké říct ano, Sovětský svaz jako je hnusná koloniální velmoc. Pro ty lidi tohle to by znamenalo ztrátu představu budoucnosti. Nebo já nevím, jak to mám říct. Když přišli Rusové, jsem byla pořád ještě mladá, takže jsem nebyla schopná vlastně dohlédnout. Jenom jsem věděla, že je to konec nějakých nadějí. A to teda byl. Protože ta normalizace, kterou mám takový pocit, že teda prožíváme teďka další normalizaci mezi námi. Ta normalizace, to bylo právě, že každý den o něco horší. Každý den míň a míň a míň a míň. Každý den ukrojovat, ubírat. Projevovalo se to tak, že každý den nám řekli, že tohle máme říct jinak. Že o tomhle tom se mluvit nesmí. A tohle taky už ne. A tohle už taky ne. Jako podle toho vtipu odnaučím svého koně žrát. Každý den mu budu dávat míň. No a když už to skoro uměl, tak cíp. Což se stalo tady. Podle mého názoru. Prostě ten národ zemřel. Takhle já to vidím. A stále, i když na něj občas někdo nalije živou vodu, tak stále ještě se neprobral. Ještě pořád ten národ je ochromený, ještě napůl mrtvý. Aspoň tak já to vidím. A nejhorší asi bylo, když se upálil Palach. To byla tak strašná věc pro nás. To bylo tak strašné, že já snad ani nejsem schopná o tom teďka mluvit a neplakat. Jako to, že tam hořel ten mladý člověk, náš současník, jeho matka a potom ten pohřeb, to bylo prostě, to jsme byli my, ten Palach. Jenom jsme neměli tu odvahu. A to podotýkám, že já nejsem žádný jak politický kariérista, ani nežiju politikou, ale to bylo prostě lidsky nesnesitelné. No takže ve chvíli, kdy po mně a po jiných lidech chtěli, abychom vstoupili do SSM, že to ještě nebyla řeč o straně nebo takhle, tak pro mě ta představa, že bych měla vstoupit do SSM nebo do svazu žen byla, jako kdyby mě někdo požádal, abych si sundala kalhoty a chodila s dlouhým zadkem po Václaváku. Taková ostuda, takové sebeponížení, že to prostě nešlo. No, jenomže to byla ta postupná normalizace. Tam tenkrát pracoval jistý soudruh Vladimír Wippler, kterému jsme říkali strana a vláďa. A vyhazoval lidi a nabíral si tam mládež, které my jsme říkali Wipplerjungen. Jo, tedy jsou to takové bormoty, ale... A tenhle ten soudruh Wippler mě neprodloužil moje terminované smlouvy. Já jsem tam pořád na ty terminované smlouvy. Za což musím říct mu dodatečně, jsem nesmírně vděčná. Já jim tak strašně děkuju těm soudruhům, že mě tenkrát vyhodili z rozhlasu. Protože já jsem byla mladá, ta práce mě hrozně zajímala. A já nevím, jestli bych našla sílu odejít. Já jsem si pořád ještě myslela, že se něco dá dělat. Takže oni mě vyhodili víceméně ze dne na den. Já jsem si to tam během 10 minut zbalila a vypadla jsem z rozhlasu. Doteďka teda mám pocit určitého vítězství, že jsem byla schopná jako takhle odejít rychle. No tak to bylo sice hezké, že jsem si takhle, ale co pak, že jo. Jako mladý člověk, já jsem tam měla svůj životní pracovní náplň, co teď. No a já jsem se rozvedla s Mufidem a můj už partner, Jan Zaorálek, kterého jsem si později vzala, ten taky odešel a odešel způsobem pozoruhodným. On byl totiž za Dubčeka, on byl vlastně šéf komunistické strany v rozhlase, tenkrát Černík, chtěl, aby on mu dělal mluvčího. A Honza nechtěl, protože chtěl zůstat v rozhlase. A potom, když se dělali ty prověrky, tak někdo byl vyloučen, někdo byl vyškrtnut. A Honza Zaorálek byl člověk nesmírně klidný, který se jako velmi málo projevoval slovně navenek. Rozhodně to nebyl člověk, který by řečnil nějaký schůzí. A oni si mysleli, soudruzi, že si ho můžou podechat, že jim poslouží. No ale on jim ten průkaz vrátil sám. On jim řekl, tak já můžu souhlasit s cíly a rozhodně ne s prostředky. A to se nedělá, aby někdo sám se vzdal členství a takhle jim vrátil ten průkaz. Jako s váma už nechci nic mít. V podstatě on jim řekl. No, takže on sice byl na vysoké pozici, i byl šéf redaktor, nevím čeho, a teď oni ho jako sesazovali, takže on se stal normálním redaktorem a on byl ekonomický redaktor, takže on tam měl psát věci a on se tak strašně snažil, aby nelhal a zároveň, aby prostě ty věci prošly, aby to bylo nějakým způsobem snesitelné, že on z toho onemocněl. On začal kouřit víc a víc a víc a víc. No a v jedné chvíli prostě podal výpověď. Nikdo ho nevyhazoval. A oni mu říkali, ještě si to rozmysli, když odejdeš, už se sem nevrátíš. A on tenkrát říkal, ale vrátím, což se měl, bohužel, protože předtím zemřel. A šel dělat, ještě pracoval v rozhlase dopoledne, odpoledne chodil do ČKD se zaučovat vetařem. A to už mu bylo dost let, už mu bylo skoro 50. A ona to je těžká práce, že on sice byl velice zručný rukama, ale prostě přece jenom, takže dostal kýlu. Ono ho to nějak fyzicky docela ho to odrovnalo tenkrát. V té době už, já nevím co, pracovala jsem rád zahrádkářů, ale potom se ukázalo, že bych mohla tlumočit. To je taky řemeslo naučit se tlumočit. Já jsem dřív se snažila o konsekutivu. To znamená, že já budu mluvit a vy si budete dělat poznámky a pak to přeložíte. Což je často těžší než kabina. A já jsem ku podivu, protože jsem rozhlasák, tak mě ta kabina šla vlastně. Ale pozor, já jsem nikdy nebyla špičková tlumočnice. Sice jsem místama byla dobrá tlumočnice, protože jsem pohotová, ale tlumočení to není jenom být pohotový a mít paměť. Tlumočení to je znát tu terminologii, dobře se připravovat. Prostě dobří tlumočníci je zase něco jiného. Já jsem, řekněme, byla ta druhá liga. Občas jsem zabrousila do té první ligy, ale to v podstatě jenom jako náhradník. První liga je, když potom už vyloženě tlumočíte na ty nejvyšší úrovni, tak to občas taky se mi stalo, že jsem tlumočila na různým státníkům nebo takhle. Ale první liga hlavně je, že vás pak posílají na ty konference lékařské, muzikologie, takovýhle těžké věci. Jo? Tak to bylo skutečně, to pak byly takový ESA, který tohle to uměli. Ty lidi jsou obdivuhodní, kteří tohle se naučí, umí a s přehledem vlastně jsou takhle encyklopedický. A musí se to učit. To je těžká dřina. Asi nejtěžší vůbec, na co jsem šahla, to byla hudba. To je strašně těžký. A náboženství taky je hrozně těžký. Co se týče francouzštiny, tak já jsem si udržovala francouzštinu celý život, jednak teda já mám francouzské přátelé, francouzsky taky přemýšlím a čtu francouzsky běžně. Já jsem vlastně dvojjazyčná. Jako někdy se mně hodí přemýšlet francouzsky o něčem. Protože ta francouzština má spoustu odstínů, která čeština nemá a naopak. A já nevím, jestli čtu francouzsky nebo česky. Pro mě je to úplně jedno. Takže já jsem tlumočila pro Pražskou informační službu, to byla většinou konsekutiva. Ta konsekutiva je často velmi zajímavá, zajímavější, protože vy se dostanete s lidma do nejrůznějších situací. Já jsem jezdila například, to je taková věc pozitivní a negativní, tak jednak teda nesmírně litu, že jsem si to nepsala. Protože já jsem třeba jezdila po těch různých JZD s takovýma těma delegacema a teď jsem viděla ty zrůdné věci, které se tam dělaly. To byl takový vtip tenkrát, Jiránek to udělal, jak jdou soudruzi, tam bylo několik obrázků, a ten jeden soudruh říká tomu druhému, dřív tady rostlo šalvěj, mateří douška, kostivala, nevím, a teď vyjmenovává, teď je tam asi 10x ty políčka, kdy on vyjmenovává všechny ty rostliny, co tam rostly, a potom poslední obrázek a říká, nechali jsme tady jenom jednu rostlinu, je to tak jednodušší. A tohle byla normalizace. A tenkrát to bylo i to zemědělství. Zničit, co se dá. Nemluvím o tom, o těch chovech, těch zvířat. A o té destrukci, o té demolici prostě u městských památek. Ta nesmírná arogance těch lidí, kteří rozhodovali a ničili, co mohli v naší zemi. A když si pomyslím, že někdo na tohleto má pozitivní vzpomínky, jenom protože bylo pivo levnější, a omlouvám se teda, že jsem tak arrogantní teď já. Vše lidi samozřejmě měli práci a dneska tu práci nemají. A dneska zase se trápí lidi jinak. Ale ten režim byl strašný a hlavně ten režim skončil, protože ekonomicky skončil, a to si málo kdo uvědomuje, stejně tak jako apartheid v Jižní Africe skončil, protože tam nebyla kupní síla od těch černochů. To nebylo ideologické, to bylo ekonomické. Oni ekonomicky se Jižní Afrika položila, to jsem se dozvěděla, když jsem tam byla, od těch novinářů. Takže když není kupní síla, nemůže se rozvíjet to hospodářství, když to řeknu naprosto primitivně. A proto u nás skončil komunismus. To byl ten důvod, že oni tu zem přivedli soudruzi do absolutního bankrotu. A to je něco, co si lidé neuvědomují, když dneska volí komunisty. No, takže to byly ty negativní, řekněme. A taky to tlumočení, to bylo taky docela legrační. Já jsem tlumočila nějakému francouzskému novináři. On to byl přesvědčený komunista, pracoval pro L'Humanité. A třeba říct si, že on se tady z toho zbláznil. On pořád doufal, že se první tajemník KSČ nestane prezidentem. A když se Husák stal i prezidentem, i prvním tajemníkem, ten člověk se skutečně zbláznil. On nejenom, že se rozvedl kvůli tomu, protože se zbláznil, začal pít a tak dále, víc, ještě než pil, ale on skončil skutečně v ústavu. Já si pamatuju, jak jsme jezdili na takový všelijaký, jako novinář, L'Humanité musel chodit na ty schůze a tak dále. A my jsme byli kamarádi, takže on tam sedí, já sedím vedle něj, někdo tam mluví a Ondře se mě ptá, co říká. A já říkám nic. A dál mluví, už mluví. On říká, co říká, říkám pořád nic. A ono to tak skutečně bylo. A já si taky pamatuju, jak jsme jednou tlumočili nějakou taky takovouhle odborovou nebo stranickou. Tam taky seděli lidi a já jsem si myslela, jak dobře už to umím. Já jsem uměla tu terminologii, když jsem jako mluvila. A neměla jsem vlastně výpadek a všechno jsem to uměla přetlumočit. A pak z plná hrdosti jsem se těch lidí ptala, jako rozumíte? Oni říkají, absolutně ničemu. A ono to bylo depresivní, protože jako to je jako když by vás někdo nutil chodit v uzavřené místnosti pořád dokola beze smyslu. Tohle to bylo. Byl hrozný systém, hrozný. Já nevím, tak třeba možná lidem, kteří měli práci a pracovali tak, že jim to nemuselo vadit, i když si myslím, že to vadilo prostě lidem, i když pracovali rukama a tak dále, jako ta nedůslednost, to ničení, ten chaos. Taky si vzpomínám, je to u Brandeisa, prostě tam, když jedeme přes řeku, tak přes Labe, tak tam je to ještě pořád vidět, ty konstrukce. Tak tam jsem jezdila s Francouzi dost dlouho, mě to docela bavilo takhle jezdit s nima a pracovat, něco vyrábět, něco montovat, třeba ve Škodovce nebo tak. A pamatuju se jak na situaci, jak jsem s Francouzem a jak místnosti plný těch šéfů se ti lidi horečně radí, jak přimět ty tři dělníky, aby něco dělali. Co tam stáli venku. Jo. A oni klídek, pivíčko, že jo, cigáro. A tam ti, jak soudruzi udělat, abychom. Prostě, jak správně někdo řekl. Oni se tvářili, že nás platí a my jsme se tvářili, že pracujeme. A to byl ten přesný důvod, proč se to položilo. No a teďka něco hezkého, pozitivního z toho tlumočení. Já jsem dostala takového chlapíka, který bojoval ve Slovenském národním povstání. A jeli jsme na Slovensko. On byl válečný zajatec, který uprchl a připojil se do těch zahraničních jednotek, které bojovaly proti fašistům na Slovensku. A vlastně uskutečňovali Slovenské národní povstání. Zkrátka dobře ten člověk chtěl se podívat na všechna ta stará místa, kde bojoval a chtěl navštívit i svoje spolubojovníky staré. A to už taky dnes. Nevím, jestli to děti učí ve školách. Protože většina těch lidí, kteří bojovali na Slovenském národním povstání, stejně tak jako ti Španěláci, ti odvážní lidé, kteří šli bojovat do Španělska proti Frankovi, tak všichni ti lidi u nás seděli ve vězení. Stejně tak jako zatkli ty anglické letce, kteří bojovali z Anglie proti Hitlerovi, to víme, že z televize, ale to, že vlastně ti stateční lidé, kteří bojovali ve Slovenském národním povstání, šli sedět všichni skoro, dokonce i Husák seděl, tak my jsme navštěvovali. To bylo pro mě tak nesmírně zajímavé, že jsme vlastně viděli ty lidi, kteří už byli zestárlí a ty místa. Ale hlavně, představte si, že poznal ho někdo v Banské Bystrici na ulici tohohle člověka, ho poznal, tomu už bylo přes 80. Prostě to tlumočení, hlavně to konsekutivní, bylo nesmírně zajímavé, protože člověk se podíval všude možně. Taky jsem tlumočila pornografické filmy soudruhům. Nebo ne pornografické, ale erotické. Emanuelu. A kolikrát soudruh Bilak a spol. Já si musím říct, že jsem se jich štítila. Teda ruku jsem jim nepodala. Vždycky jsem jako takhle dala ruce za zády, tak jsem se jako tak jako... No bylo to panoptikum.